Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Kada govorimo o ljudskim pravima, najčešće mislimo na politička prava i prava na život i zdravlje. Zato nam često promiču takođe važna i zagarantovana socijalna i ekonomska prava koja nam stalno krše. Trgovci, javne i komunalne preduzeće i pored inspekcijskih organa nam sve češće naplaćuju nepružene i nekvalitetne usluge suprotno odredbama na kojih obavezuje Zakon o zaštiti potrošača. Naplaćuju nam čak i nezakonite usluge, kao što je prodaja osiguranja preko uplatnice Infostana, ispostavljaju nezakonite fakture, krše zakon o zaštiti ličnih podataka građana, krše zakon o zaštiti potrošača i svojim delovanjem nas onemogućavaju u korišćenju ustavom zagarantovanih prava. Banke nam zaračunavaju zatezne kamate daleko iznad dozvoljenih, a nadležne državne službe najčešće na sve to ne reaguju. Da li strane i domaće kompanije koriste veliko neznanje u državnom aparatu i razbijeno sistema da bi nas eksploatisali? Da li se i kako možemo odupreti njihovoj sili i da li država može da ustanovi mehanizme kojima bi objedinila različite inspekcije i državne organe koji će biti jedinstveni u delovanju? Danas pitamo Denisa Perunčića, predsjednika Unije potrošača Srbije, Miroljuba Aleksića, predsjednika Ekološke vizije, također organizacije za zaštitu potrošača, i Dejana Gavrilovića iz Efektive. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. I pre svega bih pitala vas, gospodine Aleksiću, pogledala sam vaš sajt, koji je jako zanimljiv, vaša organizacija Ekološka vizija, gde u jednom proglasu kažete da je situacija u oblasti prava potrošača, pa i svih nas građana, katastrofalna. Dakle, pored tolikih zaštitnika svega i svačega koje su nam ustanovili i raznih institucija toga tipa, pored toliko zakona, nacrta zakona, izmjena zakona, vi konstatujete da su naša prava katastrofalna. Kako to moguće?
Naša prava kao potrošača u Srbiji zaista jesu katastrofalna. Razlog tome je što se godinama sistematski radilo na obespravljivanju građana Srbije kao potrošača izradom neracionalnih koncepta razvoja zaštite potrošača, proturanjem zakona o zaštiti potrošača koji ne mogu naći praktičnu primjenu, i stiče se utisak da je od strane države dosta toga urađeno da se prava potrošača svedu na minimum. Tome su u mnogome doprinele i kvazi organizacije potrošača koje su davno napustile i izdale svoje statutima proklamovane ciljeve, i s obzirom da su to po njihovim statutima neprofitne, nevladine organizacije, one su, kako da kažem, u međuvremenu podržavljene, tako da zajedno sa Odeljenjem za zaštitu potrošača pri Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija već godinama rade suprotno interesima građana kao potrošača.
Da li se, Denis, vi slažete sa ovim konstatacijama? I kako je to moguće?
Pa vidite, ja, SNOP kao Savez nezavisnih organizacija potrošača, koji je sada proširen i na delatnost ljudskih prava, organizacija koja se bave zaštitom ljudskih prava, je zapravo nastao kao jedna programska ideja. Bio je u izradi nacrt novog zakona o zaštiti potrošača. Ministarstvo je tada dalo svoj predlog koje smo mi svi zajedno ovde prisutni, uključujući i gospodina Bogosavljevića iz Pokreta za zaštitu potrošača Srbije, kritikovali. Mi smo se tako okupili oko te ideje da taj nacrt zakona ne sme proći, jer bi to bilo katastrofalno unazađivanje zaštite potrošača, koja je već u izvesnoj meri unazađena zakonom iz 2011. godine, kad je tržnična inspekcija razvlašćena u nadzoru kod prode tehničke robe i sličnog. Znači, mi smo se oko te ideje okupili, napravili smo zajednički kritiku tog nacrta zakona, uputili je Agenciji za borbu protiv korupcije, to sve ima na internetu, i mi smo posle toga dobili odgovor da je Agencija za borbu protiv korupcije, koja je zbilja dala veliki doprinos u razotkrivanju takvog jednog nacrta zakona, pomogla da taj zakon, odnosno nacrt zakona, ne uđe u proceduru. Kasnije smo mi, pošto smo imali saradnju sa profesorom Thierryjem, posebno ja, pošto sam magistar prava, pa sam se bavio tim problemima i stručno, profesionalno, i kao predsjednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača, dosta ukazivali profesoru Thierryju na nedostatke nacrta koji on značajno izmenio, i on je onda kasnije uveo još neke izmene vezano za član 56 Zakona o zaštiti potrošača, gde je zapravo 70% standarda SRPS ISO 10002/2007 upravljanje pregovorima korisnika implementirao u taj član, tako da mi imamo koliko toliko dobar zakon. Međutim, taj zakon je u potpunoj koliziji sa pravnim sistemom Srbije, pa ćete videti, ovde je prisutan gospodin Gavrilović iz Efektive, koji je i pokrenuo kolektivnu tužbu protiv određenog broja banaka, da je Ustavni sud kasnije ukinuo 38. glavu Zakona o parničnom postupku, i to je ta kolizija. Zakon o zaštiti potrošača vam daje jedna prava i vi biste po tom zakonu imali, recimo, obrnut teret dokazivanja, da u prvih 6 meseci za nesaobraznost robe ili usluge trgovac mora da dokazuje, a kad dođete na sud, važe sasvim druga pravila i to se poništava. Jer onaj koji je tužilac, znači u ovom slučaju potrošač, mora da dokazuje svoje tvrdnje koje iznosi. I vi na taj način imate praktično nesklad Zakona o zaštiti potrošača, koji je sada na snazi, sa ostalim odredbama drugih zakona o parničnom postupku i tako dalje, tako da je taj zakon objektivno nesprovodljiv u praksi. S druge strane, u daljem delu emisije ćemo govoriti o nepostupanju državnih organa, što je boljka samog pravnog sistema Srbije, i to je veliki problem. A još jednu stvar koju ovde isto tako treba ukazati, to je, eto, ta, da tako kažem, potrošnja sredstava iz budžeta Republike Srbije, koja se dodeljuje po određenim kriterijuma, koje, eto, gospodin Aleksić je približnije rekao da su to necelishodna sredstva, i pitanje je suštine zaštite prava potrošača. Ja se iskreno nadam, pošto je na ovom sadašnjem konkursu, mi smo odustali od konkursa baš zbog sumnje u regularnost, Efektiva dobila određena sredstva za call centar, mi se iskreno nadamo u Uniji potrošača da će se stvari izmeniti. Mene jutros Marko zvao recimo iz efektive i kazao da tržišna inspekcija i dalje upućuje jednoj organizaciji potrošača sve slučajeve koja se nije pokazala toliko efikasnom i on nije opravdala očekivanja i tako dalje, tako da još se i ne zna da je efektiva sad je kao centar od strane države podržana za rešavanje problema. Mislim da je pred nama veliki rad i naročito da se promeni i ovaj zakon koji je apsolutno kolega Aleksić identifikovao da nije dovoljno dobar, ali nije ni usklađen ovakav kakav je sa pravnim sistemom Srbije. I mi imamo u stvari jedan nakaradan sistem koji podstiče nesavesne trgovci i davaoce usluga na nezakonite radnje, naročito obmane izigravanja propisa fraus legis, to se tako stručno zove.
Dejane, jeste li odmah sumnjivi čim dobijete od države novac? Koliko vam dalje veruju kolege? Šalim se,
pa
naravno.
Ne, mislim da nema razloga za tako nečim, zato što se efektiva pokazala, efektiva je konkurisala na prethodna dva konkursa koji su očigledno bili namešteni. Mi smo to dokazali, imamo dokaze što se kaže crno na belo, međutim, državni organi nisu reagovali, mi smo podnuli krivičnu prijavu za pretprošli konkurs, za prošli nismo, ali za sada delo je sve regularno i neke informacije koje ja imam kažu da će ovog puta ove stvari biti malo drugačije, da će se novac dodeliti ipak organizacijama koje žele da rade, mada koliko sam video na tim spiskovima koje su sve organizacije dobile novac, nisu baš i dalje ima organizacija koje su i ranije dobijale, a koje zapravo taj novac nisu opravdale i nisu ništa pametno uradile sa tim novcem. Ja verujem da će se stvari menjati na bolje. Mi ovog puta jesmo dobili određena sredstva od ministarstva i mi ćemo dokazati da se ta sredstva mogu upotrebiti na način kako je to projektom i planirano i da se naravno za toliko koliko je to moguće položaj potrošača u Srbiji ipak popre.
Kada vidimo vas na TV-u, često vas gledamo i kada vas čujemo, prva asocijacija je odnosno franak i krediti u švajcarskim francima. Šta je tu novo? Vidimo da se mnogi ljudi nisu odlučili za neke od alternativa koje su im ponuđene. Da li to znači da ne razumiju problem ili da je svaka alternativa dovoljno loša, da ni ova u kojoj sada jesu nije gora od ostalih?
Pa ne, ja upravo mislim suprotno, da ljudi sve više razumeju problem u kom se nalaze i da su sve više svesni toga šta im se zapravo nudi, a ne kao što se to dešavalo godinama unazad da potpisuju, a da ne čitaju šta potpisuju ili ne razumeju, a potpišu. Dakle, Ta statistika od 3% ljudi koji korisnika kredita u švajcarskim francima koji su se odlučili da prihvate neki od modela u ovom trenutku pokazuje da je ipak mnogo veća svest o tome da ovi modeli zapravo ne predstavljaju nikakvo rešenje, nikakvu olakšicu, nego samo predstavljaju produbljavanje tog problema, jer prihvatanjem nekog od ovih modela korisnik gubi pravo da u budućnosti tuži za poništenje ugovora, odnosno da reši svoj problem na neki tajniji i bolji način, a ovako bi dobio nešto na kašičicu, neke mrvice bi dobio, koje bi svakako bi možda mogle u narednih par meseci da ga spasu neke eskalacije dalje problema, ali u narednom periodu i na duže staze svakako ne. Ja verujem da ja jesam da kažem neki sinonim za to, ali zapravo efektiva se do sada uglavnom najviše bavila problema sa bankama, ali tu su bili neki drugi problemi, jeste sporadično se spominjalo, najviše su banke, ali tu i ovo što je već i najavljeno, ajde da kažemo infostan, parking servis, mobilni operateri, otkupljivanje dugova od raznih agencija, firmi koje otkupljuju od banaka, pa onda naplaćuju zelenaške zatezne kamate i tako dalje.
Dakle, sve što imamo, sve što kupujemo, sve što nam treba, to je roba. Znači, da bi ta roba bila kvalitetna, treba da postoji neko okruženje, jel tako, koje nas štiti od toga da ćemo dobiti, da li je to telefon, da li je to kisela voda ili bilo šta. Kakva je roba na našem tržištu? Generalno, koliko je ona zaštićena, koliko su mi zaštićeni, kako treba da bude sistem, kako treba da bude zakonsko okruženje i kako treba da bude znanje ljudi koji se bavi time da bi mi svaki proizvod kada ga uzmemo bili sigurni i bezbedni da koristimo nešto što je neko u naše ime proverio i proverio da je dobro. Ima li toga? Je li onda sve relativno dobro što mi koristimo ako je ovo, kako jeste sistem takav, kako vi govorite?
Ne daj odgovor.
Da, možete da.
Evo vidite ovako, naše tržište je dugo bilo zatvoreno zbog sankcija i izolacije koje smo bili, a pre toga bili smo deo opet socijalističkog lagera, gde je državna ekonomija bila iz jednog centra, bilo je samoupravljanje i tako dalje, ali mi smo bili zatvorena privreda, naročito za spoljno-trgovinsku razmenu. E sad, sankcije su učinile svoje i ko je teo da trguje u to vreme, on je probijao sankcije, ali mi smo kupovali robu vrlo sumljivo kvaliteta, ovo o čemu vi pričate. Inače, recimo, jedna zemlja koja je sad članica Evropske unije, Bugarska, bila je on u okruženju našem, ona je bila, recimo, sinonim za falsifikovane muzičke ove kompakt diskove i tako dalje. Da bi oni ušli u Evropsku uniju, oni su morali da usvoje čitav niz konvencija i da potpišu TRIPS sporazum, to je sporazum o ekonomskim aspektima zaštite prava intelektualne svojine, i mogu da vam kažem da su oni načinili veliki pomak. Oni su i tih godina pre ulaska u Evropsku uniju imali akciju da su u sred Sofije bagerom uništavali falsifikovane CD uređaje i tako dalje. To se danas nešto preko Zavoda za zaštitu intelektualne svojine pokušava i, ja mislim, norveške ambasade, ali nemojte me držati za reč, učiniti u Srbiji. Znači, prava zaštite intelektualne svojine se pokušavaju podići na viši nivo, na taj način da se iskorene odomaćeni falsifikati i piraterija. Vi imate u oblasti Novog Pazara do pre 15 godina, vi ste imali čitavu proizvodnju.
Dobro, recite mi samo, da li postoji nešto što se uhvatimo, da kažemo je ovo je sigurno dobro vezano?
Vidite, zato postoje nadležni državni organi koji treba da vrše inspekcijski i tržišni nadzor.
Znamo, da li
ti organi ne rade dobro svoj posao, jer da rade dobro svoj posao, ne bi bilo ovakvih primjera koje vi ste naveli na početku emisije, počev od sivog kanala distribucije usluge osiguranja, pa sve do nekih stvari koje su takve kakve su. Naravno, mi kao organizacije potrošača, vi imate ovde prodaju falsifikovanih proizvoda ili neovlašćeno korišćenje znaka žiga robne marke, tržišna inspekcija mnogo nije uradila i carina u tome. Jeste možda carina, ali vi imate, kad otkriju, recimo, to u sredstvima javnog informisanja, imate hiljade onih nalepnica, oznaka marki i tako dalje, ali nemaju proizvod. Oni su samo razbili lanac krijumčarenja, patike odvojeno i tako dalje. Znači, to je jedan jako ozbiljan problem koji inače sve zemlje u tranziciji pogađa, nije to samo Srbija izuzetak, jer je to međunarodni problem koji vi morate sa lokalnim snagama i resursima da se borite. I zato vi danas kad odete u neku prodavnicu i kupite neki, ajde recimo, Lacoste majicu ili bilo šta drugo, vi iako ste kupili u prodavnici koja je nadležna i pravi zastupnik toga, vi sumljate da li ste kupili originalan proizvod, a ako niste originalan, onda je problem Alijuda. I samo to da dodam, da su u Hrvatskoj njihova jedna organizacija potrošača je uspela da dokaže da Ariel prašak koji je u upotrebi nema onaj broj tezida koji bi trebao da ima, i oni su na sudu to dokazali i uspeli su da samo promene zemlju iz koje Ariel dolazi. Znači, dolazi sada iz Francuske umesto iz Bugarske i tako dalje. Znači, to su vam komparativni primjeri da falsifikovana roba i Alijud nije, da tako kažem, specifično za srpsko tržište, ali mi nemamo mehanizme odbrane i zato se mi ovde svi možemo složiti, ja se nadam da smo svi ugroženi nekvalitetnom robom i naročito tim nekvalitetnim ekonomskim uslugama od banaka pa nadalje.
Da, dobro. Ono što se svakog od nas tiče, to je Infostan. Svima stižu ti računi od Infostana i SNOP, znači ta vaša organizacija u kojoj ste svo troje, i to je još vaš četvrti član,
gospodin
Bogosavljević jeste. Da, recite nam, podali ste krivičnu prijavu protiv Infostana. Zbog čega? Hoćete vi, Aleksić? Prepuštate reći
dobro, obrazložiti iz prostog razloga što se nama veliki broj građana obratio sa primedbama da računi infostana nisu u redu. Gospodin Aleksić i mi smo išli kod državnog revizora, zapravo on je razotkrio taj problem, jer je on na svom sajtu, gospodin Aleksić ga ima pa ću vam više o tome reći, utvrdio da jednostavno fakture koje se ispostavljaju za potrošnju zajedničke struje, vode i tako dalje, uopšte nisu pravilno obračunate, zatezna kamata nije dobro obračunata na štetu potrošača i to su eklatantni primjeri krađe koje građani plaćaju i to preko izvršitelja. Kada uzmete da su recimo održavanje zgrade sa liftom, bez lifta, komercijalne usluge,
to ćemo
i samo sekund da, da vam objasnim. Dobro. I kada uzmete da je recimo osiguranje komercijalna usluga, a da sve to Infostan daje da se naplaćuje preko izvršitelja, onda vi imate kršenje tih ekonomsko-socijalnih prava što je predmet ove emisije, jer nenadležan organ postupa i o tome smo mi dali proglas kao četiri organizacije potrošača, preteča SNOPA, Saveza nezavisnih organizacija potrošača, i to je odneo gospodin Aleksić kod komore izvršitelja, pa će on sada dalje o tome.
Da, ajde sad objasnimo našim slušalcima zapravo sve što je Denis rekao, da prevedemo to malo na srpski, ovo je više pravnički rečeno.
Dobro,
i sve ste onako u pet rečenica skupili. Dakle, Infostan naplaćuje osiguranje. Infostan ne sme da naplaćuje osiguranje.
Naše četiri organizacije su nakon višemesečnog istraživanja utvrdile da Infostan, pored komunalnih usluga za koje je ovlašćen da ih naplaćuje, naplaćuje i komercijalne i finansijske usluge.
Odnosno, preko Infostana, preko uplatnice Infostana, mi građani plaćamo naše osiguranje stana.
Znači, preko objedinjene uplatnice koju šalje građani. To je i predmet naše krivične prijave, jer smo zaključili nakon pribavljanja mišljenja prvo državnog revizora, koji je to opisao na približno 200 stranica, preko mišljenja guvernerke Narodne banke Srbije, gospođe Jorgovanke Tabaković, preko mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije, preko za sada još uvek neizrečenog mišljenja, to će vam gospodin Perinčić malo detaljnije objasniti, Republičke poreske uprave, koja tu nije odreagovala za sada na pravi način.
Znači, mi smo odreagovala je vrlo zanimljivo, odreagovala, to ćemo kasnije reći kako
da,
odreagovala.
Da, to će objasniti gospodin Perinčić detaljnije, obzirom da je taj deo posla on lično vodio. Nakon naše krivične prijave u Infostanu je smenjen tadašnji direktor. To je bio, ako se ja ne varam, Dragiša Vujović. To je bilo krajem prošle godine. I postavljen je novi direktor, mislim da se zove Veselin Marković. To je bilo 31. decembra prošle godine. Do 26. decembra Infostan je imao pravo da samostalno raspodeljuje predloge za izvršenje na osnovu verodostojne isprave izvršiteljima kao prvostepenom organu.
Samo sačekajte, molim vas, morate se zadržati sada na ovom plaćanju preko njih osiguranja. Dejane, sada će naši slušalci da se zapitaju, pa šta je tu loše? Baš nam je zgodno da preko uplatnice Infostana plaćamo osiguranje koje nam je potrebno. Dakle, grupno osiguranje nije ništa loše. Šta je problem u tome što Infostan preko Infostana plaćamo naše osiguranje DDR-u, Dunavu ili ne znam već kome? Šta je tu sporno?
Tačno je, samo plaćanje osiguranja samo po sebi nije problem, ali je problem naplata u slučaju neplaćanja tih faktura. Dakle, imate na jednom računu Infostana neki desetak stavki. Vodu, čišćenje zgrade, zajednička električna energija, održavanje zgrade sa liftom, bez lifta i tako dalje. I na tom računu takođe imate i stavku osiguranja. Osiguranje nije komunalna usluga. Dakle, od tih 10 stavki imate jednu ili dve koje nisu komunalne usluge, nego su komercijalne. Na taj način i a kad imate korisnika koji ne plati recimo dva računa, tri ili pet, napravi određeni dug, pokreće se postupak izvršenja. Izvršitelj ne bi smeo da postupa po tom nalogu Infostana zato što je taj račun neispravan, jer on u sebi osim komunalnih sadrži komercijalne usluge. Upravo je to problem. Dakle, vi kad uplatite određeni novac, deo novca uplatite na taj račun, prvo ne zna se gde je šta otišlo, jer imate zbirnu, jel tako, fakturu, vi ako je račun 5.000 uplatite 4, ne zna se oni 1.000 dinara zašto se duguje, da li za komercijalnu ili komunalnu uslugu, a izvršitelj ima, da kažemo, do sada je bar imao pravo, kako su oni to tumačili, da na taj način pokrene postupak izvršenja. A upravo ovim tumačenjem, ako je osiguranje komercijalna usluga, a ne komunalna, izvršitelj nije smeo da postupa po celom tom računu, jer je on sam po sebi neispravan.
Dakle, sve naplate preko izvršitelja su nezakonske i neregularne. I svi građani koji su tako, ako plaćaju osiguranje preko Infostana.
Tako je. Ako taj račun ima u sebi stavku osiguranja ili održavanje zgrade sa liftom i bez lifta, to takođe nije komunalna usluga, taj račun je neispravan u smislu da po njemu može da postupa izvršitelj. To se sve mora platiti, to stoji, ali ne može se naplaćivati prinudnim putem preko izvršitelja koji dodatno pravi troškove dužniku, a postupa nezakonito.
Da, zato što naplaćuje svoj rad. E sada, šta savjetujete građanima, a ima ih sigurno mnogo, koji su platili takve račune jer im je stiglo od izvršitelja i stiglo im na kraju krajeva zabrana na platu? Mnogo vas ne pitaju za to, hoćete da platite, nećete da platite. Dakle, šta sada građani mogu da urade? Jesu li ti računi koji su plaćeni nezakoniti, mogu li to retroaktivno da tuže izvršitelje, komoru izvršitelja? Koga?
Vidite,
Infostan koga?
Vidite ovako, ovde se radi o propisima koji su neusklađeni i zbilja komercijalne usluge mogu da se naplaćuju, nisu nezakonite, ali moraju da se tačno preciziraju i tada vi imate pravo na pravno sredstvo, ne može izvršitelj da naplaćuje, nego redovni sud u postupku.
To smo čuli. Ja vas pitam sada,
dozvolite,
za
to je
usluge koje su plaćene,
naplata, pa to je nezakonita naplata.
Šta sad ja, ako imam takvu vrstu naplate, ako mi je tako...
Vi mora da dokažete, znači ili da tužite izvršitelja, što je vaše pravo, jer je u pitanju neosnovano obogaćenje, to je član 210 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, jer je taj račun zastareo, jer su ga oni učinili nevalidnim, jer nisu podelili shodno promeni zakona o izvršenju i obezbeđenju, kad je novi državni organ ustanovljen juna 2012. nisu podelili fakturu Infostana na komercijalne i komunalne usluge, a o članovima od 251 do 256 ZIO samo izvršitelj je nadležan kod komunalnih usluga, zato što je to jedan skraćeni, izuzetno restriktivan postupak, jer prigovor ne odlaže izvršenje. Kod svih drugih u vrsta usluga na osnovu verodostojne isprave faktura, znači komercijalnih usluga, ovo čemu je Dejan pričao, vi biste imali na osnovu člana 46 Zakona o izvršenju i obezbeđenju pravo na prigovor i vama bi sud to zašto niste platili, jer recimo usluga nije bila pružena. Pa smo imali priliku da naša članica upravnog odbora, dozvolite, Mirjana Marković, doktor Mirjana Marković u Jurija Gagarina 199, njena zgrada je u pretplati 800.000 dinara. 800.000 dinara je bilo u pretplati, njoj curi fasada i tako dalje, i posle četiri nastojanja našeg sastanka sa tadašnjim direktorima stambenog i tako dalje, tokom početka ove godine i krajem prošle godine, oni su uspeli na jedvite jade nazad da se prizovu pameti i da tu zgradu i taj kvar otklone. Pri tome žena neće da plaća više tu uslugu, jer je godinu dana pretrpela ogromnu štetu u stanu njihovim neadekvatnim angažovanjem, i vi sada imate s druge strane još veći problem od ovoga. Moli vas, oni daju izvršitelju naplatu njenog duga, iako on nije dospeo, jer je zgrada u plusu 800.000 dinara, jer neko u stambenom ne vrši svoj posao. Znači, vi morate da razlučite, kada se ide na izvršitelja, to moraju biti samo komunalne usluge koje se kontinuirano pružaju, ali I sad komunalne usluge imaju svoj problem, što ga je državni revizor nama pokazao, ima ga na sajtu. Ne možete vi mimo odluka Ustavnog suda obračunavati zateznu kamatu kako hoćete. Pa treba mi toliko, daj da uvećamo toliko. Bre, zatezna kamata mora da ima period od kada je počela da teče do kada se obračunava. Za svaki mesec pojedinačno.
U redu, zatezna kamata, znači, je posebna priča.
Ma nema, zatezna kamata ulazi u naplatu i ona je nezakonita.
Ali sad idemo, znači, taj račun stavku,
taj
stavku
račun je
da vidimo
nezakonit.
Kako je nezakonit.
Tako
čekajte,
je. I vi morate na sudu
priča
da dokažete svoje
jeste
pravo.
Ajde da se vratimo sada, kažete.
Evo, gospodin Aleksić možda.
Ali ja bih htjela da se vratimo na sada na naše sugrađane.
Ja bih samo stavio još jednu napomenu za koju smatram da je izuzetno važna. Jedna od osnovnih nezakonitosti u svemu ovome je u tome što vi nemate osnovni sadržaj svakog osiguranja, a to je polisa osiguranja. Znači, ta polisa mora precizno da sadrži na što se osiguranje odnosi i mora da sadrži uslove pod kojima vi možete to osiguranje da prekinete. U ovom slučaju, ako ste vi jednom platili osiguranje preko uplatnice Infostana, koju su vam oni u prvom mahu dostavili insertovan, znači ako ste jednom platili, vi ste se, tako reći, za sva vremena kod njih zaključali u ugovor. Ono što je najstrašnije u svemu tome, to je skandalozno, to je da Infostan sa ovim osiguravajućim društvima nema ugovor o distribuciji finansijskih usluga, već ima ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji. Znači, oni su distribuciju osiguranja, finansijsku uslugu prikrili, što je potvrdila i identifikovala i guverner Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabak.
Da, Jorgovanka, znači, Tabaković rekla da oni nemaju prava da naplaćaju,
da, ovo,
da
znači,
se naplaćaju.
Znači, radi se o sivoj distribuciji usluge osiguranja, usluge osiguranja, finansijskoj usluzi preko organa koji zato nema dozvolu Narodne banke, a to je JKP Infostan.
Izvinite, samo nešto da dodam,
samo
ovo je
ja
važno.
Samo ja vas sada pitam, molim vas, sačekajte. Znači, Jorgovanka Tabaković kaže to ne može. I šta sad? Ona je time uradila svoj posao i tačka.
Jeste,
ništa.
Ona je nama to
i
odgovorila. Ona je rekla da će, ona dala je preporuku da s tim prestane, međutim moram
kažemo. Kakva preporuka? Ali moguće samo da se tako tu razgovara sa preporukama kad se krše zakon?
Pa to vi morate nju da pozovete.
Ne, ja vas sad pitam, kada vi pričate sa Jorgovankom Tabaković.
Dobro.
I kad vam kaže da dala preporuku, šta vi njoj kažete?
Pa mi joj ništa ne kažemo, zato što mi nismo njoj nadređeni organ.
A ne, vi razgovarate kao stručnjak sa njom.
Da, apsolutno. Međutim, imate jednu stvar koja je ovdje vrlo važna da se kaže. Kolektivno osiguranje ima svoju funkciju, molim vas. I ono može
ne
da ima.
Ne pričamo sada o tome.
Ne, vrlo je važno.
Se ne pričamo sada o tome.
Ali hoću da vam objasnim. Znači, ima komparativnih drugih primjera, primjera radi, ja ne bih sada da promovišem dve osiguravajuće kuće koje imaju sa preko određenog
zaključenja,
vrlo vas za interese.
Pa molim vas.
Samo sekund, jel imate ugovor o osiguranju koji se tako zove i oni zbilja distribuiraju uslugu osiguranja na dobrovoljnoj osnovi, a dobrovoljnost se iskazuje tako. Ako vi određenog mjeseca ne platite osiguranje, vi nećete biti zaduženi za taj mjesec. Znači, vi dobrovoljno ste stalno odlučivali da li hoćete ili nećete osigurati.
Jeste, ali mi pričamo o tome da niko ne može preko Infostana da naplaćuje osiguranje. Pa ne može ni ta kuća o kojoj vi pričate, nije bitno ni koje. Kažete?
Ne, nismo odgovorili na ovo pitanje. Pitali ste šta da uradi građani. Mislim da to građane više zanima.
Normalno. Nego, dakle, stigla je sada da se plati preko izvršitelja, da se plati neki zaostali dug.
Tako je.
Samo i sad imate mogućnost da reagujete.
Da, samo još jedno da kažemo. Dakle, ta naplata osiguranja putem uplatnice Infostana jeste nezakonita jer Infostan nema dozvolu za tako nešto. To je prvi problem. Drugi problem je to što izvršitelji ne mogu da postupaju po takvoj fakturi, po takvoj, da kažemo, po takvom računu Infostana. Kada neko dobije, kada se pokrene postupak od strane izvršitelja, dakle, on će dobiti predlog za izvršenje na koji ima rok od pet radnih dana da odgovori. Ako ne odgovori, izvršitelj je svoj posao završio, pokreće plenidbu imovine, blokadu računa, oduzima sredstva gde god ih nađe i to je onda u tom smislu kraj priče. Sad se postavlja pitanje da li običan građanin mora da bude poznavalac, toliki poznavalac prava, da on zna da Infostan ne sme da prodaje osiguranje, šta je komunalna, šta je nekomunalna usluga i po tom osnovu bi građanin onda mogao u novom postupku da potražuje novac, ovo što je Denis rekao malo pre, to se zove sticanje bez osnova, dakle da potražuje u tom novom postupku novac koji je naplaćen nezakonito od strane izvršitelja. U tom novom postupku, verovatno tužbom i protiv izvršitelja i protiv poverioca koji je izvršitelju poslao nezakonit nalog.
A to je Infostan?
Posao, to je u ovom slučaju Infostan, a posao izvršitelja jeste, i to stoji u zakonu o izvršenju i obezbeđenju, da tu fakturu, odnosno taj nalog proveri. Da proveri da li je taj nalog zakonit ili nije. Izvršitelj kao lice koje je stručno osposobljeno za obavljanje tog posla mora znati da osiguranje i održavanje zgrade sa liftom i bez lifta nije komunalna usluga i da on po toj fakturi nije mogao da postupa, a ako se ne varam, upravo nakon našeg proglasa izvršiteljima, oni su te postupke i obustavili. Dakle, ono što je do sad naplaćeno, naplaćeno je, a za ubuduće vidjet ćemo šta i kako. Svi koji su oštećeni mogu da nam se jave i da preko nas pokrenu postupke radi nadoknade štete.
Dakle, da ponovimo, mislim da je to vrlo važno za naše slušaoce da kažemo da možda im se vrati novac kojim su platili izvršitelje za posao koji je radio, ako je neregulan i ko nije po zakonu.
Tako je.
Za buduće, ako budu stizale, ne možemo da garantimo da neće stizati, jel tako, nova neka plaćanja od strane izvršitelja, koje će takođe biti neregularna i nezakonska i da građani treba da znaju da mogu da ne plate i da imaju prigovor u smislu da reaguju, jel tako, sa tim plaćanjem stiže i opcija da se sa tim ne slažete i da možete da...
Tako je, mi sad ovde, samo da se ne shvati pogrešno, mi ne pričamo o tome da računi Infostana treba da se plati ili ne treba, treba da se plati i sve te usluge se moraju plaćati, ali je samo postupanje izvršitelja i Infostana u tom delu gde hoće na prečac putem postupka izvršenja da naplati nešto što ne može u postupku tog tipa, to je problem. Znači, na sve to se dodaju troškovi izvršitelja koji nisu mali, a koji su svakako ispostaviće se...
To je ogroman novac koji je nezakonito i naplaćen. Nelegalno zarađen, pre svega je naplaćen od građana.
Tako je, to je najveći problem. Ako se neko odluči za osiguranje, on ga mora plaćati ili treba da plaća dokle god je to njegov interes, ali ne na ovaj način da ide naplata tako što se taj dug uvećava za troškove izvršitelja i za neke zatezne kamate koje su apsolutno nezakonite. Dakle, to su dva najveća problema i u tom delu postoji osnov za nadoknadu štete.
Na koji način profitira Infostan što prodaje osiguranje, odnosno preko njih se naplaćuje osiguranje, da li profitira jer ne plaća PDV? I koliko je to novca? Koliko je to novca? Koliko oni novca sebi stave u džep zbog toga?
Vidite, od momenta stupanja na snagu zakona o izvršenju preko izvršitelja, oni su to počeli da rade. Količina novca koja je na taj način stečena na nezakonit način ne može tek tako lako da se utvrdi. To je posao prvenstveno državnog revizora i mi se bavimo mišlju da zahtevamo vanrednu reviziju državnog revizora baš po pitanju izvršitelja i njihovog odnosa sa Infostanom. Pri tome treba naglasiti da Infostan vrlo vešto za sada krije podatke o broju ustupljenih predloga za izvršenje, broju odbačenih od strane izvršitelja i broju realizovanih, odnosno izvršenih prinudnih naplata na bazi...
Krije od vas, mogli da krije od gospodina tačno. Šabića, jeste li...
Mi smo im to tražili, vidite, mi smo tražili to početkom još ove godine.
Dobro,
oni su
dali.
Odbili da nam daju, zatim smo se obratili povereniku i oni su za neverovati odbili čak da te podatke daju i povereniku za informacije od javnog značaja.
Znači, gospodinu Šabiću nisu dali te podatke?
Nisu.
Je li on odustao ili će i dalje da traži?
Tu smo malo razočarani jer smo naišli na opstrukciju i tamo gde je zaista nismo očekivali. Taj predmet se poprilično razvukao, Znači, mi smo se prvi put obratili još početkom marta povereniku. Sredinom marta je poverenik uputio na izjašnjenje dopis Infostanu. Oni su imali 15 dana rok da na njega odgovore. Znači, do kraja marta su morali da odgovore povereniku. I mi smo negde sredinom aprila bili kod gospođe koja vodi sektor za žalbe i izvršenja poverenika, koja nas je obavestila da i njima tražene podatke nisu dali i da će oni po tome čim pre doneti odluku. Međutim, ono što je najinteresantnije, pre dva dana, u subotu, mene zove referent poverenika koji inače radi taj predmet. To je dva meseca nakon što je nama obećato da će ta odluka biti doneta. Zove me referenkinja i kaže da je nešto tu nije jasno, nešto je nerazumljivo, iako je naš zahtev vrlo precizan, vrlo koncizan i mi tačno znamo šta tražimo. Tražimo imena, znači, izvršitelja koji su na nezakonit način krajem prošle godine, na noć između 25. i 26. decembra, dobili ukupno nešto preko 7.500 predmeta na izvršenje. Radi se o 11 izvršitelja, možemo slobodno reći, miljenika Infostana, jer su ostalih 57 dobili ukupno 60 predmeta. Znači, jedan predmet po izvršitelju. Ovih 11 je dobilo ukupno, znači, nešto 7.500 i nešto, što znači blizu 700 slučajeva. Mi smo izrazili sumnju da Infostan to radi neravnomerno i zbog toga smo i pokrenuli sve ovo. Za sada mi još uvek nemamo podatke, mi ćemo do njih sigurno doći, kad tad, i obelodanit ćemo koji su to njihovi miljenici, jer je u pitanju ogromna zarada po izvršitelju. Pazite, ja sad ne stavljam u koš sve izvršitelje. Znači, njih ima...
A zašto ih ne stavljate u koš? Zašto ih ne stavljate sve u koš ako svi rade neregularno, kad rade po...
Vidite, nakon našeg proglasa koji smo uputili početkom marta komori izvršitelja i u kome smo ukazali da fakture Infostana, pored komunalnih, sadrže i komercijalne i finansijske usluge, i nakon preporuke, to jest uputstva Ministarstva pravde, koje je također reagovalo i preporučilo je da se takvi predlozi za izvršenje odbacuju. Prema našim nezvaničnim informacijama, dobar deo izvršitelja je počeo da odbacuje predloge za izvršenje Infostana na osnovu verodostojne isprave, ali imamo takođe podataka, to duše, oni su sporadični, da su pojedini izvršitelji to nastavili da rade i dalje.
Iako smo im... neki sastanak sa komorom izvršitelja, jeste imali tu ideju da sa njima porazgovarate i da im predočite sve to, pretpostavljam da oni to sve znaju, ali koliko ćete vi daleko ići da ćete se podali krivičnu prijavu?
Ovaj proglas komori je vrlo jasan. Mi tu naglašavamo da ukoliko njihovi članovi nastavljaju nezakonitu prinudnu naplatu, mi ćemo biti prinuđeni da podnosimo nadležnom okružnom javnom tužilaštvu krivične prijave zbog zloupotrebe službenog položaja u vezi člana 359 Krivičnog zakona Srbije.
Šta je sa krivičnom prijavom koju ste već podneli, Dejane?
Krivična prijava je podneta protiv Infostana.
Da.
U ovom trenutku.
Da, na to i mislim, da.
Pa ja nemam dalje informacije, znači krivična prijava je podneta, ona negde čami verovatno nekoj fioci i to je to. Ja imam iskustva nekih sa bankama i upravo sam danas na jednom sastanku, a prošle nedelje sam i poslao dopis zamenici ministra pravde, upravo smo podneli protiv dve banke krivične prijave, identičan je slučaj i one stoje negde u fioci, dva meseca nama pomoćnica ministra pravde ne odgovara na pitanje šta se dešava sa tim krivičnim prijavama. Dakle, to vam je odgovor i na to pitanje.
Da, zanimljivo je i vi ste kontaktirali i upravu prihoda, Republičku upravu prihoda, da vidite kakva je reakcija na to što one plaćaju porez, Infostan ne plaća porez na...
Pa vidite, da je...
Šta vam oni kažu?
Vidite, moram samo se vratiti da bi...
A samo kratko, pošto imamo mnogo malo vremena.
Naravno, vrlo koncizno, znači imate neka osiguravajuća društva koja imaju sa drugim komunalnim preduzećima ugovor o osiguranju. i tada vi imate pravo da se oslobodite PDV. Znači, da je to slučaj i sa Infostanom i ovim drugim osiguravačima koji idu preko njega, mi ne bi imali problem, ili biste vi tada imali pravni osnov te delatnosti, da li je ona u saglasnost Narodne banke ili ne, to onda Narodna banka neka gleda. Ali bi mi imali jedan neprikriven posao o kome je gospodin Aleksić govorio i Dejan, nego biste imali jedan posao osiguranja gde bi se bar znalo o čemu se tu radi. Ovako imate poslovnu tehničku saradnju koja je maska i o čemu je gospođa Jorgovanka u izveštaju nama to i napisala i potvrdila. Znači, tu je utaja PDV-a. To je prijavljeno poreskoj upravi. Ja sam ispred SNOP-a vršio komunikaciju i krajnji odgovor je njihov da je to poslovna tajna i oni neće nama da daju podatke. Sad se mi možemo žaliti i tako dalje, pošto je to uputila iz tehničkih razloga bila Republička unija potrošača mailovima, to se zagubilo na sličan način u čemu je Dejan pričao. Sad će SNOP kao zapravo nadležan za to, gde je konzumirano veći broj organizacije potrošača, novo pitanje postaviti. Dejan će preko komunikacije koje ima u ministarstvu i vladi pokušati to pitanje da otvori, da mi zajednički rešimo prvo pitanje zakonitosti rada. Vi ovde imate da državni organi nešto razotkriju, recimo Jorgovanka je to lepo napisala u svom izveštaju, zatim državni revizor imate na sajtu, to je javni izveštaj, ali oni nisu poduzeli dalje ono što je bilo u njihovoj nadležnosti. To se zove
reklame,
anomija prava.
Anomija prava. Posle reklama ćemo da pričamo o tome zašto Jorgovanka Tabaković i državni revizor nisu preduzeli dalje radnje, nego su stali samo na konstatacijama i, kako ste vi rekli, preporukama, što je prosto neverovatna terminologija u pravnom sistemu.
Pa evo, Aleksić, taj odgovor, mailovanje poslao, valjda. I
da,
vi ga imate,
da.
Mogli ste sami
videla
da se uverite.
Videla sam, da, videla
znači,
sam, ali ga...
Da pričamo priču, nego...
Da, jasno, to postoji,
piš.
Jasno, da.
To je dokument, javno.
Da, 15 minuta do 1, slučaj se rečeno i prečitano, dočujemo reklame, pa nastavljamo emisiju.
Eko.
Puna kuća interneta, brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20:30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Im zvekne tamo ovaj...
Da, da, 12 sati 47 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Dinamično ovde razgovaramo o tome. Mnoga je tema i pričat ćemo o tome sigurno u narednim emisijama. Evo za kraj bih pitala gospodina Aleksića. Da ne bi sada dezavuisali priču o tome da su građani, da se građani regularno ponašaju, da plaćaju svoje račune, da se ne vraćamo u vreme pred 2000. godinu kada su to bile političke poruke i ideje. Dakle, da vidimo kako možemo da zaštitimo svoja prava i interese, a da i dalje regularno postupujemo, da budemo mi u okviru zakona, da budemo drugačiji od onih koji krše zakon, a pre svega to jesu državne institucije, državni organi. Ajde da budemo bolji od njih, pa da vidimo kako treba da se ponašamo da bi i oni na kraju počeli da poštuju naša prava.
Vidite, naš savet bi generalno mogao da glasi da kada građanin dobije od strane izvršitelja dokument o prinudnoj naplati, obrati pažnju da li se u tom dokumentu pored komunalnih usluga nalaze i komercijalne ili finansijske usluge.
A to su?
A to su održavanje zgrade sa liftom ili bez lifta. Delimično se i ekološka taksa može smatrati komercijalnom uslugom, jer se plaća za nešto što je u principu svaki građanin uplati. On je redovno plaća, ne radi se o direktnoj usluzi komunalne prirode i tu je, znači, osiguranje. U tom slučaju on je dužan da u roku od 5 dana dostavi prigovor tom izvršitelju i ukoliko nije sam u stanju sposoban, možemo da ga pozovemo da se obrati nekoj od organizacija potrošača da mu u tome pomogne. Znači, prigovor je uslov da izvršitelj to izvršenje ne može da sprovede, da kažemo, ad hoc. A na njemu je sada da li će on postupati po zakonu ili ne, to je već sad dalji postupak.
A za one koji su već platili uslugu izvršitelja koja je neregularna jer nije smeo da naplati takav račun, šta oni treba da rade?
Pa da pokrenu sudski postupak u kome će oni na osnovu sticanja bez osnova potraživati celokupan iznos para, jer u rimskom pravu je važilo načelo koje kod nas važi, forma dae sed rei, i ovde iz formalnog razloga, o čemu je Dejan na početku pričao, faktura neispravna, a samim tim nenadležni organ je naplaćivao ukupno netačno potraživanje, odnosno nije smeo da naplaćuje ako je bilo tih slučajeva komercijalne usluge. Znači, tu je suština da se zakonitost postupka osnaži. I mi možemo da odgovorimo građanima, mi smo tu da pomognemo da se takav jedan kontrapostupak vodi i da se na taj način razotkrije nezakonitost postupanja, odnosno nestručnost postupanja. Vi, i dalje tvrdim, imate recimo pravo dobrovoljno da plaćate bilo koju uslugu, uključujući da li je pravni odnos između Infostana i Dunava, na primer, poslovno-tehnička saradnja, nas u principu zanima, ali to nam nije ni bitno. Ako on će dobiti na kraju u slučaju požara određenu, da tako kažem, nakradu i tako dalje. Jer je u svakom slučaju bolje imati osiguranje nego ga nemati. Ali je zato jako važno da vi morate imati dobrovoljnost u naplati i da se to ne može naplaćivati putem izvršitelja, nego prema nekim drugim merilima i preko suda. A imate i metodologiju koja je jedno drugo osiguravajuće društvo, konkretno ajde Generali, napravilo, gde vi imate ugovor o osiguranju koji se obnavlja samo ukoliko ga uplatite za taj mesec.
Dobro, kada očekujete, Dejane, da će odgovoriti tužilac i da će biti neke reakcije na krivičnu prijavu protiv Infostana?
Pa ja se to ne znam da vam kažem, s obzirom da su iskustva sa tim jako, jako, jako negativna. Dakle, stvarno je teško to prognozirati. Ali ja bih samo teo još neke stvari vezano za račune Infostana. Nisu samo ovo što pričamo. Recimo, nismo se dotakli toga računa za vodu, koji je deo računa za Infostan. Da, recimo, evo konkretno pričat ću o svojim ličnim iskustvima. U mojoj zgradi ima neki 20 stanova. Mi svi plaćamo, pitanje je da li je to očitano kako treba, dakle za celu zgradu stigne određena potrošnja i mi to svi plaćamo. Ja sam siguran da ne potroši recimo moja porodica kao neka porodica koja ima recimo petoro članova ili malo dete i tako dalje. Dakle, tu ima još stavki kojima se treba pozabaviti da građani dobiju ispravan račun. A kad je račun ispravan, onda izvršitelj može postupati po njemu. Iskreno bih pažnju samo još na grejanje. Eto, na ličnom primjeru, ja sam nezadovoljan bio time, upućivao reklamacije, nisam uspeo da se otkačim od toga godinu dana, da bi tek na kraju nekad uspeo.
Da, to ćemo također raditi. Ne možemo ništa više, nažalost. Završujemo emisiju. Sa nama su danas bili Denis Perinčić, Miroljub Aleksić i Dejan Gavrilović. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji. Prijatno.